Dankie julle, het is een voorreg altyd om hier by julle te wees, en is lekker om terug te wees, ons is lang laas hier so, is lekker om te sien soveel van julle, wonderlik. Kom ons vraag net die Here se seën. Vader, baie dankie, dat jy ons vanoggend net weer verseker van jy liefde. Vader, ons sê net vir jy dankie. Uit ons hart uit, Heere Jesus, vir wat jy vir ons gedoen het. En as ons dan vanoggend hier by mekaar is, dan weet ons die woord is waarskynlik gebrekkig, maar ons, ek wil net vra Vader, dat jy hart sal laat deurkom. Dat jy ons harte sal aanraak. Jy ken elkeen wat hier sit, intiem, jy ken ons harte, jy weet waarmee ons sukkel, jy weet wat vir ons keer dat ons verhouding met u dieper is, u ken ons. En Vader, ons wil vra dat u deur u gees net vir elkeen van ons aanraak vanoggend. In Jesus naam vra ons dit, Vader. Amen. Goed julle, ek wil nou vanoggend 'n bietjie praat oor die huwelik. Ek weet dis is 'n bietjie van 'n moeilike ding om oor te praat. So in die kerk. Kyk, wat ons gewoonlik doen, ons gewoonlik hierdie huweliksseminare, en dan kry ons nou die ouens wat getroud is by mekaar, en dan kan ons nou lekker gesels, en ons kan dinge by die naam noem. Maar so in die kerk, weet, hier sit jong mense, excuse net gou, paraat my keel uitkry, hier sit jong mense, en is dit waarskynlik mense wat geskei is, so dit is altyd 'n bietjie ongemaklik om nou te praat oor die goed, maar ek dink ons moet nou ook net as 'n familie daarby kom, dat ons sê, luister, kom ons gesels net 'n bietjie, kom ons gesels net vanoggend 'n bietjie oor die goeders, en ek gaan kyk of ek vir jong mense hier maar luister, want ek gaan later 'n bietjie by julle ook vir julle challenge met goeders, maar weet julle, ons het nou al hierdie seminare in huweliks, daar is boeke oor huwelike, en ek kan nie vir julle sê hoeveel dinge oor huwelike en hoe om 'n goeie huwelik te hê en so aan. Maar dit voel vir tyd keer vir ons, en ek en Tineke is nou baie betrokke by huwelik berading en so aan. Voel vir tyd keer vir ons, ons maak nie vordering nie. Maar ek moet nie selfe asem sê, luister, daar is wonderwerke wat gebeur hoor. Ons sien huwelike herstel, en veral onder die jong mense in die kerk in die algemeen deesdae. Ja, is eintlik fantasties om te sien hoe die jong mense se huwelike vlam vat, want hulle begin reg. Ons ouer manne en vroue, weet, ons het nie so 'n goeie wegspring gehad nie. Ons het nie alles geweet wat die jong mense vandag weet nie. Ons het nie die teaching gehad nie. Maar daar gebeur wonderwerke. So alles is nie doom and gloom nie. Maar as die mense in die algemeen kyk, selfs in die kerk, dan sien jy maar 'n slegte prentjie. En ek dink baie keer jong mense, joh, dit moet dan vir julle eintlik ook nie lekker wees om te sien, om julle en te sien hierdie huwelike wat vir julle 'n voorbeeld moet wees, wat gaan eindelijk daaraan nie? So julle moet ons vergewe, maar ons werk daaraan, hoor. So, maar die groot ding is, die duivel is besig, hy het 'n bol, hy verwoes nou op die oomblik in onder huwelike, en dit moet eind kry. Maar wat, dink julle, is die fout? Waar lê die fout, en dit is nou een ding wat baie mense opinie oor het, miskien wil van julle sê, wat dink julle is die grootste, een van die, of een, twee grootste probleme in huwelike? Wil iemand waag? Haha, communicatie? Selfsug? Submission? Fantasties, drie sleutelwoorde, ne? Maar, dit is nou interessant, in die opnames wat hulle doen, as hulle vir mense vra, wat is die probleem, dan kom die eerste een altyd communicatie. Maar weet julle, ek dink nie communicatie is die probleem nie. Ek dink communicatie, dis nou maar net my opinie, Kommunikasie is 'n simptoom. Kommunikasie sê, daar is iets verkeerd. Toe jy verlief was, toe jy jonk was, het jy gesukkel met kommunikasie? Nee, glad nie. Het gekommunikeer dat het klap, op alle, met hande, voete en met stemme. Jy weet, daar was nie een probleem nie, daar was liefde. As die liefde nie daar is nie, dan is die kommunikasie ook weg. So kommunikasie is een symptoom. Daar is die ding van submission, is sleutelding, ons gaan bietjie daarby, gaan net en daarby kom, maar selfsug. Ok, die ding is, ons vraag, vir onsself ook altyd af, wat is fout? En ons het nou al alle baie dinge probeer, maar weet julle wat die Here nou die laaste tyd op ons harte druk, is een vraag, of ons in ons huwelike, ons die eerste fokus reg het, of ons nog weet precies, wat was God se doel, met die huwelik, wat is sy plan met die huwelik, en waar gaan hy heen? Want as ons nie daar begin nie, as dit nie reg is nie, as ons nie in lyn is met Godse plan nie, dan is ons besig met ietsie langsaan, en dan kan ons so hard werk soos ons wil, en daar gaan niks van kom, eintlik nie. As die Here die huis nie bou nie, daar gaan daar niks van kom nie. So ons, ek en Tineke, van ons anders, vra vir die Here baie deesdae, help ons in hierdie een ding, want God sê, en julle ken allemaal die skrifie, van soek, Matteus 6 vers 33, soek, wacht ek lees vir julle, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. Maar, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir jylle bygevoeg word. Kyk, toe Jesus hier gepraat het, toe die skrif het, toe hy met sy gehoor, was mense vir wie eet en drink en klere belangrik was, dit was in daai situasie, was dit vir hulle belangrik, maar eindelijk praat Jesus hier so van ander goed in ons dagelikse lewe, wat vir ons belangrik, so belangrik kan wees, dat ons die eerste ding mis, en wat is die eerste ding? Dit is soek sy koninkryk, maar jy weet, die ander dinge, hoef nie kos en kleer te wees, dit kan ons seksuele behoeftes wees, die hele wereld is op hol, op die oomblik, nee? Met seks en seksuele drange, en mense pamper lang hulle self, vrouwens pamper lang hulle self, kyk maar net, hoeveel, as jy tydskrifte lees, hoeveel dinge is daar vir vrouwens, om hulle lichame te versorg, en so, daar is nie in wees iets fout daarmee nie, nee, maar die klem is daar op hierdie goeders, en die Here is baie duidelik in sy woord, hy sê, kyk mooi, kyk waar is jou belangstelling, waar jou skat is, gaan jou hart wees, waar is jou belangstelling, jou devotion, jou toewijding, waar is dit die meeste, want daar waar dit die meeste is, is jou hart, en dan waarskie die Here, dan sê hy, Ikona, hierdie goed, is nie belangrik nie, wat ek nie so sê nie, die Here sê nie, dit is nie belangrik nie, hy sê nie, eet en kos en klere is nie belangrik nie, hy sê, dit maak dat julle kwel, julle bekommer julle daar oor, julle kan dit eindelijk in geloof aan die Here gee, as julle die koninkryk van die Here eerste soek, as dit eerste is, as die ander ding eerste is, so, ek wil dit net weer baie duidelik stel, hy sê nie, Jesus sê nie, ons moet nie eet nie, ons moet nie klere nie, dis nie wat hy in die tekst sê nie, wat hy sê, kry jou prioriteite reg, maar onthou, dan kan jy die ander goed in geloof aan die Here oorlaat, en dan gaan daar seën op wees, ne? So, maar wat beteken dit om te sê, soek die koninkryk van God? Dis 'n bietjie van 'n abstrakte ding, is dit nie? Soek die koninkryk van God. Want selfs in die gebed wat Jesus vir ons gegee het, sê hy, Lukas 11 vers 2, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat God se koninkryk kom, soek sy koninkryk. Maar wat beteken dit regtig om God se koninkryk te soek? En ek wil dit sê in eenvoudige terme beteken dit, God het 'n plan. God het gedink oor goeders. Hy het 'n blueprint, soos hy dink oor ons, soos hy dink oor die huwelik. Ons taak is om te bid dat soos God dink oor die goeders, so moet dit in ons lewe gestalte vind. En ons moet dit soek. Dit is om te soek na die koninkryk van God. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde in my, in ons. Dit is om God se koninkryk te soek en in sy wil in te kom. Want as ons in lyn is met sy wil, as sy koninkryk eerste is, dan het ons geloof, dan kan sy al die ander goed in geloof aan hom oorlaat. Dan lewe ons in geloof. Want en trouwens in die gedeelte van Matteus 6, waar Jesus sê, moet julle nie kwel nie, want dis soos die heidene werk, sê hy, dis soos die heidene te werk gaan. Dan sê hy ook, later in die gedeelte, dit is omdat julle klein gelowig is. In Engels sê, you of little faith. Met ander woorde, ons kwel ons oor die goeders, en ons werk daaraan, wat as ons net terugkom na die huwelik toe, ons kan werk aan hierdie huwelik, en ons kan seminare hê, en ons kan dit doen en doen en doen, en ons kwel ons daar oor. Eindelijk met die Here sê, relax, gee dit vir my oor, soek net my wil. Nou, wat is dit om eers te soek? Wat is die eerste ding, wat ons miskien net bietjie na moet kyk? En daar is 'n groot aansporing vir ons na die eerste ding in die woord. Wil hê ons net, ek gaan net vir ons lees Openbaring 2 vers 4 en 5. Julle weet dat hierdie 7 briewe in Openbaring het Jesus self geskryf, né? Dis die enigste briewe in die Bybel wat Jesus self geskryf het. En weet julle dat dit is die briewe wat ons die minste lees? Ek weet nie, ek praat miskien net van myself, maar elk geval in hierdie een brief, wat Jesus skryf aan die Efesiërs, en is interessant dat die Efesiërs is ook die brief wat, Paulus' brief aan die Efesiërs, waar hy eindelijk ook baie praat oor die liefde van man en vrou, gaan nou bietjie daarby kom, maar in die brief wat Jesus skryf aan die Efesiërs, sê hy, praat hy daar oor, dat hulle liefde flou het. Dan sê hy, maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Nou dit is sterk woorde wat Jesus hier sê. En ons kan nou hierdie goeders op baie maniere toepas. Ons kan nou sê, dit is vir kerk, was vir kerk, maar is ook vir ons individueel. Maar in wese, wat Jesus hier so sê, hy sê, daar was liefde. Jy het liefde geken, jy weet wat liefde is. Jy weet waar jy uitgeval het. Jy is nou op 'n plek wat weg is van waar jy was. Okay? En die raad is, bekeer jou. Nou die woordjie bekeer is ook vir ons baie keer een ding wat ons nie lekker verstaan nie. Bekeer is baie eenvoudig, is nie 'n emosionele ding in die eerste plek nie. Het kan emosioneel wees, maar is nie 'n emosionele val op jou knie en huil en dit ook, maar al wat die woord sê bekering is, dink reg, repent, rethink, dink reg. So as God, as Jesus sê, gaan terug na die eerste goeders, want dit is die volgende ding wat hy sê, doen, bekeer jou en doen die eerste werke. Kyk waar jy vandaan kom, besef dat jy is verkeerd, dink reg daaroor, kry jou kop reg, as jou kop reg is, dan doen jy wat jy weet, wat reg is, wat God se wil is. En dis eintlik wat ek wil hê wat ons vanoggend net so bietjie na moet kyk as ons praat oor die huwelik. Want daar word gepraat van liefde, bekering en eerste werke. En dit is van toepassing op die huwelik. So, kom ons kyk net, as ons praat van die huwelik, wat stel God eerste? Wat is die eerste ding waarna ons nou sal teruggaan? As ons nou Openbaring ernstig vat in ons liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar, ne? Dit is die twee goeders. So, wat is die eerste goeders? En ek kan nie of julle sê, julle kan nou kyk, Jesus en Paulus en ander Nuwe Testamentiese skrywers, as hulle gepraat het oor die huwelik en liefde, het hulle allemaal terugverwys na Genesis, ne? Jesus ook. Dit is die begin, dit is waar dinge begin het. Nou, kom ons lees net, lekker saam, weer Genesis 1, en ek gaan net van 26 tot 28, dat ons net sien, wat is die eerste ding in God se gedagtes? Ons soek sy koninkryk nou, soos ons hier staan, ons praat oor die goed, ons soek ons sy wil. En God het gesê, laat ons mense maak. Dis interessant, ne? Al die ander goed sê God, laat daar lig wees, laat daar dit wees, laat daar dat wees. Maar as jy by die mens kom, dan sê hy, kom ons maak hulle. Weet, en nogal, vir Adam het hy sommer net die stof gemaak, maar die vrou het hy ge-fashion uit die man uit. Jy weet, sy vrou is fantasties, sy is nog beter as die man. Nie net uit stof gemaak, nie. Maar God sê, kom ons maak mense na ons gelykenis, soos ons is, met hulle moet wees soos ons is. Met ander woorde, moet, die mense moet kan, hulle moet logische denke kan hê, hulle moet gesag hê, hulle moet krag hê, hulle moet kan praat, hulle het wil hê, hulle het, moet emoties hê, God het geweldige emosie, en terloops. Dis vir my ook nou iets niets, jy weet dat David Porson, ek weet nie wie weet van David Porson nie, maar hy sê altyd, kryf jy op Bybel, wat onderskei tussen, wat wys, wanneer is dit poesie, en wanneer is dit proza, en ek dink hierdie Bybel van my doen het, hy sê, want as iets in die Bybel in poesie, in digvorm geskryf word, dan gee God sy hart deur, dan gee sy gevoel deur. As het in proza is, dan gee God net sy gedagtes deur, dan sê hy net dinge, dan is het van, eindelijk van verstand tot verstand, poesie is hart tot hart. En as jy nou kyk in Genesis, en ek vat nou maar David Paulson se woord, my Bybel vat een van hierdie verse, by sy ook is poesie, maar in die hele Genesis 1, en die hele Genesis 2, is daar net Genesis 1, een vers, wat in poesie geskryf is. En dit is waar God is, Genesis 1 vers 27, waar hy sê, hy het ons gemaak, hy man en vrou gemaak. Dan is as ware, asof God sy Mosie uitkom. Hy sê, ja, hier is 'n produk van my liefde. Nee? En in Genesis 2, die selfde ding, want hy praat van man en vrou, dan kom het in poesie uit, dan raak God digterlik, dan gee hy sy emosie deur. Ok, so, ons is daai liefde, en daai liefde word ons gemaakt, na sy gelykenis, en dan, wat sê hy nou vir ons? Wat is sy eerste opdrag? Sy wil met die mens, laat hulle heers, oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde. en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hulle geskape, man en vrou. Hulle is as 'n eenheid daar, ne? Die mens bestaan uit man en vrou. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, en hier kom die volgende opdrag, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So, net weer terug te gaan na die teks, paar goed wat ek net wil uitleg. Een, ons het ontstaan uit liefde. Ok? Ons, soos ons hier sit, is gebore uit liefde, Godse liefde. Toe hy ons gemaak het, was het met liefde. En hy het gesê, ons word gemaak na sy beeld. Ons is gebore uit liefde. So ons weet wat liefde is. Ons het liefde in ons. Satan het net gekom en het kom bederf met allerhande gemors. Selfsug, soos ons nou gehoor, en allerhande, ons kan maar opnoem. Maar, Jesus het gekom en hy die liefde kom herstel. Ne? Goed, so ons is gemaak, ons is gebore uit liefde. Dan sê hy, ons moet hom teenwoordig hier op aarde. En as ons hom verteenwoordig, dan moet ons sy eienskappe wys. Ons moet daai liefde moet uitkom. Sagmoedigheid moet uitkom. Geregtigheid moet uitkom. Want dit is in ons, dit moet uitkom, ons moet hom verteenwoordig. En ek dink waarskynlik die grootste ding waarin ons as kerk en as gelowiges die God moet verteenwoordig is in vaderskap. Nou ek weet nie of julle ook in was met die vloei van die, wat die gees met Fred gedeel het oor die kerk nie en die klem wat Fred hulle vir 'n lang tyd op vaderskap gesit het nie. So ek gaan nie nou daar ingaan nie, maar luister gerus na Fred se preke oor vaderskap, want dit behels 'n groot klomp dinge. En maar as ons as kerk en as gesinne, as man en vrou, moet in die eerste plek God se vaderhart kan uitdra. Dan sê God ook, ons moet die aarde vul, en ons moet 'n goddelike nageslag daar stel, is waarop hy neerkom, hy sê Maleagi, dit is hoekom hy ons bygevoeg het. Ons moet 'n goddelike nageslag. Weet julle, hoekom doen God dit? Hoekom begin God net met twee mense? Hy het dan nou die hele, hy het net met 'n woord gespreek en die hele aarde was vol gras, en hy het 'n woord gespreek en die hele aarde was vol diere. Hoekom het hy nie maar net gesê, laat daar mense wees, die aarde is gevul met mense nie, en heers nie. Ek dink, en dit is nou weer net een opinie, maar ek glo dit is, God het gesê, ek wil een geslag op hierdie aarde hê, en ek wil hierdie mense wat ek nou gemaakt het, hierdie twee kies, ek het hulle so lief, ek wil hê, hulle moet deel in my skepping, hulle moet my skepping verder vat in hulle self. Hulle moet reproduceer en wat hulle produceer moet uit liefde, net soos ek uit liefde iets labore het, so moet hulle uit liefde voortbring en hulle moet 'n goddelike geslag daarstel. Ek kon dit gedoen het, sou God. God kon dit gedoen het, ek glo dit. Maar hy gee vir ons daai voorreg. En mense, dit is 'n voorreg. Julle ouens wat in die huwelik is, man en vrou, weet julle wat 'n enorme voorreg is dit, om saam met God in deel te hê aan God se skepingswerk. Ons dink nie altyd daaraan nie. En ek glo vanoggend is dit een van die goed by die Here wil hê wat ons net in ons koppe 'n bietjie moet regkry. Ons net weer dink, waarvoor is ons daar? Dan sê hy ook, ons moet namens hom heers hier op aarde. En ek gaan nou nie daarop uitbrei nie, maar God wil hê ons moet gesag neem oor goeders. Jesus het gekom wat die duivel verwoes het en kom herstel en hy het vir ons gesê, gaan, genees, wek op die siekes, versprei die evangelie. Terloops, ons het twee opdragte, ne, as mense, ons eerste opdrag is wat ons nou van praat, om deel te wees, te heers, en Godse skepping deel te hê en so aan, want dit is die opdrag wat ons gekry het voor die val. So dit is ons eerste opdrag, dit is ons opdrag wat ons gekry het voor die opdrag wat gaan maak disciples. Ne? So gaan maak disciples is ook 'n opdrag, maar dit is nie ons eerste opdrag nie. So ons moet heers. En dan sê God, oké, okay, ek het nou vir julle tweetjies gemaak, man en vrou, onthou, julle is span. En dan sê hy, maar hierdie span moet 'n leier hê en hy moet 'n volgeling hê. Dan sê hy, man, jy gaan die leier wees, en vrou, jy gaan volg, jy gaan die helper wees. En dan kom ons oor die woord submission, want submission beteken eindelijk maar in ons, in huweliks terme, om te help. Maar, nou staan ons tweekies daar, ons is 'n span, staan hand om die lyf voor God, want God praat nou met ons, en hy sê, hier sit, hier is julle job, hier is julle taak, en dit klink vir ons baie, baie exciting. Ok, maar dan sê God, ok, dit is nou my en julle verhouding, ek het julle gemaak, ons vertrou mekaar, ek het julle liefde geskep, ons het 'n liefdesverhouding, en ek vertrou julle nou, gee vir julle hierdie job, maar nou wil ek hê, julle moet na mekaar toedraai, en mekaar se hande vat, net soos vir die kansel, ne, as ons so, as toe ons getrou het, ons het eers so gestaan, en geluister na die woord, jy weet, wat al goed gekom het, en toe het ons sy hande gevat, en toe het ons mekaar sy oog gekyk, en toe het ons mekaar gesoen, jy weet, ringiekies gegee, selfe ding, God sê, nou kyk julle na mekaar, want nou, om te doen wat ek vir julle gesê het, gaan julle in 'n sekere verhouding moet lewe, julle gaan moet aan hierdie julle verhouding moet werk, en dan gee God vir ons opdragte. En ek wil net, dat ons nou net kyk, wat is ons eerste opdrag op die horisontale vlak? Vertikale vlak, ons gaan 'n bietjie gehoor, wat is ons eerste opdrag op die horisontale vlak? En ons gaan weer aan Genesis 2 vers 24, dan sê God, ek haal het net uit die stuk wat ons gelees het, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een wees, een vlees wees. Vader en moeder verlaat, vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Nou, dit is die Oude Testament, ek wil net, voor ek bietjie daarvan praat, net gou die Nuwe Testament se ekwivalent daarvan lees. As ons net kyk weer na Efesiërs 5 vers 22 en 33, ek gaan dit net stadig lees, dat hierdie ding net by ons insink, wat die eerste gedeelte van hierdie teks gaan oor wat God wil hê van ons, ons verhouding met God, en dan die tweede gedeelte is, wat beteken dit op die vlak tussen man en vrou. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Ek gaan nie nou baie praat oor onderdanigheid, of Engels daar submission. Gaan nie baie daar oor praat nie, maar ek wil net dit sê, dit het 'n vloekwoord geword in ons samelewing. Jy weet, miskien met goeie rede, maar submission is nie 'n ding wat vir al vrouens van hou nie. Maar weet julle, wat submission eintlik bedoel? Jesus is verheerlik deur onderdanigheid, deur submission. Dink net 'n bietjie daaroor, gaan kyk in die woord, is deur Jesus se verheerliking het gekom deur submission. 'N Vrou se verheerliking kom deur submission. 'N Man sinne ook. So ons kan miskien 'n slag gepreek hou oor submission, maar dit is 'n geweldige kragtige ding om te weet, om te kan submit. Ek weet nie wat die Afrikaans is, submit nie, whatever. Om te kan submit, vat dit om te kan jouself neerlê. Iets anders. En, ja, so, as Paulus hier in Efesië skryf oor onderdanigheid, dan verstaan hulle dit. Hy sê, wees aan julle eie mans onderdanig, okay? Nie aan enige man nie, eie mans. Soos aan die Here. En dis 'n sleutelwoord, né? Jy hoef nie aan jou man onderdanig te wees, omdat hy so goed is, of omdat hy so mooi is, of omdat hy so slim is nie. Selfs al is hy lelik. Want jou submission is aan hom soos aan die Here. Dit is jou gewilligheid om aan die Here te submit, dat jy aan jou man submit. Dis met ander woorde, dis onvoorwaardelik wat jou man aan betref. Okay. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is, Jesus, is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus. Okay? Weereens, dis nie soos ons wil nie, dis nie omdat dit ons so voel nie. Ons is die beeld, na die beeld van Christus, van God geskape, en ons moet dit uitleef. Ons het nie 'n keuse nie. Okay. Ook die, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad, deur die woord, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek, of rimpel, of iets dergeliks. Maar, dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans, hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees, van sy bene. Daarom moet die man, nou kom hy nou weer hierso, by die verhouding tussen man en vrou. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Ok, hier is ook twee sleutelwoorde wat ek net vinnig na gaan terugkom. Die vrou, die man moet lief hê, en die vrou moet respek betoon. Die twee kom in dieselfde teks voor, en hulle het dit baie, baie sterk verband. Maar, ok, kom ons vraag dan nou net vir ons weer self die vraag. Wat is dit dan, regtig, wat ons aan mekaar weef, man en vrou? Want ons sien oral dat het man en vrou gaan net uit mekaar. Wat weef ons aan? En nou, jong mense, wil ek graag hê, dat moet net een bykie luister. Wat ja, maar dit is van, vir julle ook van toepassing hierso. God praat hierso van die huwelik. En ek weet, daar is baie vraag by jong mense. Wanneer is hy nou getrouwd? Kan jy maar saam slaap voor jy getrouwd is? Eindelijk wanneer is jy getroud? Want jy hoor baie die ding nou, die jong mense sla by mekaar, nog nie getroud, nou sla by mekaar, en sê hulle, ja, maar ons het mekaar lief. So ons, weet ons vir mekaar bedoel, en dit beteken ons is getroud. Bybel sê, as jy gemeenskap het, seksuele gemeenskap, voor jy getroud is, is dit oorspel. Dit is, oorspel. Dit is die woord wat die Bybel daarvoor. As jy getroud is, en jy het seks met iemand anders as jou man of jou vrou, is dit egbreuk. En die Bybel gebruik daai twee woorde, oor en oor. So, dis absoluut nonsens, dat hy ook kan by mekaar slaap, en sê, ons is lief vir mekaar, en daar is niks meer fout nie, want dis liefde. Maar wanneer is mens getroud? Wanneer trouwe, wanneer, wat en wanneer, en ek sê, denk die antwoord lê hier, vir ons, ne? Hier is drie goed, en by the way, hierdie tekst, denk ek word, een paar keer in die Oud Testament en die Nieuwe Testament herhaal. Ek denk hy is dier Jesus self aangehaal. Dat is drie goed. Eerste ding is, hy sê, ons het een sociale verantwoordelikheid. Hy sê, man en vrou, verlaat hulle ouers. So wat gebeur dan, as twee mense by mekaar kom? Daar kom een nieuwe eenheid word gevorm, een nieuwe entiteit, een nieuwe ding word geskep, as man en vrou by mekaar kom. Dit is deel van die skepingsproces. Nou, maar om dit te kry, word daar twee ander sociale strukture bietjie gebreek. Want hierdie man was deel van een sociale structuur hier, en hierdie vrou was deel van een sociale structuur hier. En dit word gebreek. So, dit beteken, daar is een sociale impak as ons trouw. En ander mense is betrokke. Dis een publieke ding, dit moet een publieke ding wees. En julle kan maar sien, as ons trouw, wat gebeur? Die hele familie is daar, van albei kante af. Maas en paas en boeties en sissies en vriende is daar. Hulle is getuies van een ding wat gebeur. So een huwelik is nie een huwelik voordat die mense daar betrokke is nie. En die mense wat daar betrokke is, onthou, hulle gaan deur jou hele lewe vorentoe, gaan hulle ook betrokke wees, by die huwelik. Jou huwelik is nie net julle twee kies nie. Dit raak een klomp mense. Dit raak die gemeenskap, dit raak die regering is betrokke, ja, daar is sekere wette wat moet nakom, so, daar is een sociale komponent. Die volgende ding is, baie belangrik, man en vrou sal mekaar aankleef. Ok, dis nog nie die tweede ding, dit kom nog nie by die fysische gemeenskap nie. En die woord hier in Engels is, will cleave. Husband and wife will cleave. They will leave where they come from and they will cleave. Die ding is soos gom. Beteken soos, al sal geheg word soos gom. Nou wat heg ons? Wat heg ons soos gom? Is het seks? Nee. Dis liefde. Dis die liefde. Ons word geheg. Maar jong mense, daarom is het baie, baie belangrik dat ons moet weet, dat wanneer ons een maat kry, dat het die rechte liefde is wat ons heg. Want jy weet, as het net een romantiese liefde is, of een erotische, erotic love, jy weet, in Engels sê, ooh, I fell in love with this person. Want daar is jy, if you fall in love, you can fall out of it also. Just like that. So, as jy jou verbind aan iemand anders, sonder die gedagte van troue, of al jy nou nie, jy weet, jy het nou sommer net a girlfriend of a boyfriend, en jylle heg. Weet jylle wat gebeur as jy twee stukke papier om mekaar gegom het, en jy vat het weer weg van mekaar? Dit skeer, ne? Dat is een gat in die papier. En weet jylle hoeveel jong mense, want ons werk met jong mense, ne? Sit ons in jong studenten, wat vol gate is, omdat daar soveel boyfriends en girlfriends gehad het, en dan kom het en dan gaan het, en dan sit hulle met gate. Elke verhouding wat jy het, onthou, ne, as hy breek, los jy iets van jouself. Ne? En ek kan hierdie ding nie vir julle genoeg beklemtoon nie. Wat is regte liefde? Wat is die liefde wat ons aan mekaar laat kleef? Dit is agape liefde. Dit is die liefde wat een liefde is wat ons in wils besluit neem. Dit is een commitment wat ons maak. Dit is een covenant wat ons maak. Dit is wat die Bachen definieer die liefde. Hy sê, it's an act of the will accompanied by emotion to the benefit of the object. Dit is een wilsbesluit wat die mens neem, wat gepaard gaan met emosie. Onthou, emosie is nie uitgesluit, maar in die eerste plek is dit een wilsbesluit. En die voordeel van daardie wilsbesluit wat jy neem, is vir 'n ander persoon. Dis nie jou eie last of jou eie behoeftes wat jy in die eerste plek probeer vul nie. So, dis en dink net aan Jesus, ne, in Getsemane. Dis precies, as jy nou wil sien, jy dink aan die definitie, dink net aan Jesus in Getsemane. Jesus het bloed gesweet, want hy het geweet wat is die wil van die Vader. Hy het bloed gesweet, en hy wou, wou nie, want hy het gesê, as het moontlik is, laat die beker by my verby gaan. En, maar, hy het 'n wilsbesluit geneem. Hy het gehuil, hy het bloed gesweet, daar was 'n ongelooflike emosie by betrokke. Maar, dit was tot voordeel, nie van homself in die eerste plek nie, tot voordeel van ons. Nee. So dit is wat regte agape liefde is. En daar is romantiese liefde. Obviously, ons moet daarby van. Maar as die romantiese liefde die ding is wat jou drijf, loop katvoet, asseblief, jong mense. Okay. Maar ook vir ons ouer manne en vrouwe, jy weet, in ons huwelike, wat is dit wat eerste is in ons koppe? Is dit die agape liefde, of is dit die romantiese liefde, of is dit my behoeftes, of wat ek, weet. So, daar is dan een sosiale verantwoordelikheid, en daar is een liefdesaspek, wat sê ons moet aan mekaar kleef, en dan eers laaste, kom dit, en hulle sal een vlees wees, die seksuele. So, ek wil herhaal, seks is nie liefde nie. Ok? Jong mense, hoor julle my? Seks is nie liefde nie. Seks is a cherry op die koek. Seks is die ding wat die liefde verbond seel. Maar as die liefde, die agape liefde nie daar is nie, en het is net seks, dan is het net lust. Wat is lust in Afrikaans, sorry? Welis. Dan is het net welis. Nee, dan is het iets, dit is nie liefde nie. So, en hier wil ek nou net ook so vinnig net, ek is amper klaar, net met die jong mense, net die woordkie, die inkry. Weet julle, as die hele ding van seks. Oh, maar praat vooral met die manne nou ook, jong manne. Weet jy, as jy seks het, voor huwelik, en het is nie, en ja, voor huwelik, dan is het gewoonlik een lasting, een wellusting. En vir elke seksuele daad, en selfs wat jy kyk in die televisie en in die pornografie, dit maak een imprint. Dit is soos een camera een foto neem. Daai goeders is so sterk. Jy kan maar kyk, as jy nou een movie gekyk het, die goed wat jy onthou, is daai seksuele goeders. Dit maak een imprint op jou. En as jy voor die troue jou aan hierdie goed blootgestel het, en jy gaan in die troue in, jy kry huweliksmaat, dan sit jy met hierdie goed, en dit is een imprint van welis, en dan kom jy, en dan wil jy daar die imprint daar uitlewe in die huwelik, dan is jy ingestel op welis en nie op 'n persoon nie. Jy sien, so dit is een ongelooflike belangrike ding hier jylle, en ek wil hê jylle moet net my hart hoor ook, en Godse hart oor hierdie goeders, want hy herhaal hierdie goed oor en oor en oor. Ok, dit is eindelijk dan wat ek sê, maar waar bring het ons nou op die som? Wat hou ons as man en vrou by mekaar? Eerste ding is die vertikale verhouding reg? Verstaan ons wat God wil hê van ons? Hoekom is ons getroud? Dis die vraag. En kom ons soek God se koninkryk in daardie opsig. Met ander woorde, ons sê, wat is dit regtig wat God van ons verwag? En ek wil nie, weet, ons kan 'n klomp voorskrifte gee van wat dit beteken en wat ons gaan doen. En, maar ek dink, julle moet 'n bietjie by mekaar ook by die Here hoor. Bid daar oor en sê, hoe werk het prakties uit? Wat doen ek prakties? Jy weet, as ons moet doen dit wat God nou sê, wat beteken? Dit beteken, glo ek, dat ons eerste begeerte moet wees, moet ons huwelik, dat God verheerlik word. Ok? Dat ons verhouding moet so wees, dat mense kan sien. Ons geniet het. Want onthou, God wil hê ons moet het geniet. Dit is deel van sy beeld uitdra. Dit moet, we must glorify God. Dit moet iets fantastisch wees. Maar, dit beteken ook, ons kinders moet ons eerste doel moet wees, ons kinders goddelik groot te maak. Nie te kyk hoeveel buitemuurse aktiwiteit hulle kan uitblink, of hoe goed hulle kan presteer, en daarop nie. Ons eerste prioriteit moet wees, om 'n goddelike nageslag daar te hê, die aarde te vul, sodat hulle kan heers. Ons moet die skepingsproses voortsit. En as 'n klomp ander praktiese goed, dink 'n bietjie self daaraan. Wat beteken dit om daai opdrag uit te voer? Goed, dan is die tweede ding, gee ons onsself vir mekaar. Leef ons hierdie beginsel uit van ek leef vir jou, jy leef vir my, en ons liefde, my liefde vir my vrou, is een onvoorwaardelike liefde, omdat ek dit doen, omdat Christus my lief gehad het. Of, as sy iets verkeerd gedoen het, is ek dikbek, en ek draai my rug op haar. Anyway, of, vrou, respecteer jou man. Weet jy, die diepste behoefte van 'n man is nie liefde nie, regtig nie. Hy het dit nodig, maar sy diepste behoefte is bewondering van sy vrou. Dink 'n bietjie daaroor. Ek het die eerste keer gehoor dat hierdie teks ontleed het. Ek gedink, nee, dit is nie so nie, maar hoe meer ek daarmee saamleef, hoe meer besef ek dit is waar. 'N man wil weet, jy is belangrik in jou vrou se oë. Want dit is wat, toe jylle mekaar ontmoet het sy jou absoluut bewonder. Het, ah, jy gaan, daar was niemand beter as jy nie. En soos jy daar aangestap het, daar die troue, so sy jou van jou foute geleer het, so het sy achtergekom, hierdie ou is nie so fantasties as ek gedink het nie, weet. En dan verdwijn die respect so bykie. Maar daai ding is vir 'n man baie maar, nou, daar is een baie goeie boek hier oor. As jy dit kan lees, getroudes, is daai ding van Love and Respect van Eggerichs, van die Eggerichs, wat sê, as dan die liefde is, as die man die liefde gee nie, kan die vrou nie, gee die vrou nie respect nie, en dan gaan die ding so in die spiraal af, en die ou moet die ding op die spiraal opkry. So, dit is die tweede ding. Kom ons gee vir mekaar die liefde en die respect. En dan, derens, as ons nou die eerste ding verstaan, en dan vat ons God op sy woord. Dan sê hy soek, as jylle my koninkryk eerste soek, dan sal die ander goed vir jylle bygevoeg word. Dan vat ons dit in geloof. Sê hy, reg God, ek hoor wat jy sê, ek is bereid om te lewe, om te doen wat jy sê met my gesin, en dan geloof ek, dan gaan jy vir ons help, dan gaan jy het vir ons makkelijk maak, dan gaan ons hierdie huwelik, gaan een fantastische huwelik wees, dit gaan exciting wees, dit gaan lewengewend gee, dit gaan nie energie trek nie, dit gaan vir ons energie gee. Ok, so, jong mense, hou alles, jou alles, vir jou huwelik. Dit sal lekker wees, as jy in die huwelik ingaan, en jy is nie geskeer nie, want die seksuele daar, dat die woord sê, is die enigste lichamelike behoefte wat ons het, wat ons onself gee. Die ander behoefte soos eet en drink en slaap en whatever, is maar net goed. Maar die seksuele ding, gee jy jou alles, jouself. En as jy vir hierdie persoon gegee, dan is een stuk van jou weg. Ok, so, en weet daarom, dat die uitkies van julle levensmaat, is baie, baie belangrik. Weet, moet nie sommer net in die verhouding ingaan om verhouding te heen nie. Hoor by die Here, maak seker, dit is die persoon wat jy mee wil trou. En dan gaan jy op een mooi manier in die verhouding in. Leer eers ken, maar nie sommer in die bed spring, en daar goed er sien, he. Goed, dan net die laatste ding, ek weet nou, hier is daar waarschijnlijk geskeide mense, wat ook hier sit, moontlik. Ek wil net vir julle sê, dinge het verkeerd gegaan, waarschijnlijk in julle leven. Dit is nie net jou skuld nie, dit is ander partij ook betrokke, maar dit wat, al wat ek kan sê is, daar is by God vergifnis, en daar is genesing. En ek wil net, ter afsluiting net, myself kwalificeer ook, hierdie opdrag van God, is om, wat hy vir ons as getrouwde pare gee, is algemeen, Godse wil. Maar, daar is gevalle, waar God mense roep, om nie te trou nie. Ons het voorbeelde daarvan. Jy kan, enkel deur die lewe gaan, as God jou roep. So, ga na die Here toe, kry vergifnis, kry genesing. En as daarvan julle is, vanoggend dat hier is, wat wil hê dat ons vir julle moet bid, julle is welkom om vorentoe te kom. Ek gaan nou vanoggend nie, wat die huwelik aan betref, gaan ek nie mense, ek gaan net een algemene gebed nou doen. Maar ek wil vir julle huiswerk gee. Want het help nie ons bid net vir julle hier en julle gaan buiten toe en alles is net weer dieselfde nie. Ek wil vir julle huiswerk gee getroudes. Net twee goeikies. Wil julle net, as julle nou by die huis kom, of vanavond, gaan sit rustig, kryf julle koppie, koffie of glaasie wijn, en vra net vir julle hierdie vraag af. Is ons in die eerste wil van God, dat ons huwelik aanbetref, en wat moet ons doen? Wat verwag God van ons? En hy sal vir julle duidelikheid gee, as julle daar oor praat en daar oor bid. En hy sal vir julle help. En dan kan julle, as julle daar begin, dan kan julle ander goed in geloof aan die Here gee. Maar as ons nie daar begin nie, as ons dit los, en ons werklik paar teer in die ander goed is, dan gaan dit ook nie regkom nie. So gaan sit net en praat bietjie daaroor. En dan wil ek vra dat julle net, dan, as julle gebid het en gehoor het wat God vir julle sê, draai na mekaar toe, en bevestig net weer, julle commitment aan mekaar. Dit gaan ook moeilik wees, want julle sit dalk op die oomblik so bietjie in 'n spanning. Maar doen dit. Vat 'n wit vlaggie. Ja, so sak toe. Sit julle al sê, okay, nou los ons egos en ons los ons selfsug hierso. Kom ons gesels net 'n bietjie. Kom ons, my skat, ek beloof vir jou, dat ek gaan die rukkend in by jou, ek is by jou, omdat ek 'n wilsbesluit neem, om jou lief te hê. Nie omdat jy so smart nie, is smart. Maar ek is lief vir jou, omdat ek myself vir jou gegee, en ek leef vir jou, en ons is 'n span saam, om God se wil hier op aarde te volbring. Ok, gaan doen dit by die huis, en dan wil ek nou net vra dat, ek gaan nou bid, maar as daar van julle is, wat wel beleerd ons vir julle moet bid, as jy miskien sukkel in die area, en veral nou geskeide mense, of jong mense, as jy al 'n pad gestap het, en jy voel, daar is dinge wat skeef gegaan het, en jy wil het vanoggend kom herstel, kom doen dit, ons is hier so, hier is ander wat saam met julle kan bid, maar kom doen dit, dit is die Here se uitnodiging, ons het gehoor wat hy wil hê van ons, en hy nooi ons uit, om te kom vir genesing. Recht so, ek gaan net vir ons bid, en dan daarna kan ons vandag, en die wat vorentoe wil kom, vir bediening is baie, baie welkom. Vader God, U ken ons deur en deur, soos ons hier sit. Nie een van ons kan vanoggend vir iets wegsteek vir U nie. Vader, U het ons gemaak, U ken ons geskiedenis nou, U ken die paaie, die draaie wat ons geloop het, U ken ons wonde, U ken ons worstelinge, U weet waar die duivel ons gevat het, en vanoggend sê U vir ons, U het goed bedoel met ons, en U liefde is net so oorweldigend, en U wil hê, dat ons huwelike moet geniet. U het vir ons al die dinge gegee om te geniet, plezier te hê. Weet Vader, dat U vir ons seks gegee het, nie net om kinders te hê nie, maar om te geniet. U het dit geniet om ons te maak. U wil hê ons moet dit geniet om voort te plan. U wil hê ons mekaar geniet. Dat elke seksuele daad weer net vir ons 'n bevestiging sal wees, ons wat in die huwelike is, van U liefde, en ons liefde, van mekaar wat U liefde reflekteer. Vader, baie dankie. Dankie dat U ons ken. Dankie vir die seën wat ons kan afbid op hierdie gemeente volgend, Vader, in Jesus naam, dat U sal herstel wat stikkend is, en dat U sal opbou en nog mooier maak, dit wat mooi is hierso. Ek sê vir u baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie seën vir julle ouens.